punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Numai două săptămâni ne despart de ziua alegerilor parlamentare, zi în care concurenții electorali investesc nu doar speranțe, astfel încât să ajungă sau să rămână în grațiile dumneavoastră, cel puțin pe durata zilei de 6 martie, când veți merge la secțiile de votare. Și pentru că dictonul Festina Lente ne îndeamnă să măsurăm de 7 ore înainte de a aplica ștampila, astăzi m-am gândit să stau de vorbă cu doi interlocutori rafinați despre rolul și rostul intelectualilor în viața politică. Veți zice că satul arde, iar noi căutăm piaptenele. Da, anume piaptenele și nu pieptenele, cum obișnuim să rostim acest cuvânt. Mă iau și eu după un scriitor în care am foarte multă încredere. El insistă probabil să revenim la diferența dintre pieptar și piaptene. Credeți cumva că este o preocupare sterilă? O fi, numai că dacă nu stăm să-i ascultăm pe scriitori ca să ne spună cum văd ei această lume în care trăim, la un moment dat s-ar putea să dispară ca specie, ca și reptilele, iar în locul lor să rămână doar niște replici inofensive, cum sunt cameleonii. În fine, cine sunt invitații mei, o să aflați după știri.
Doamnelor și domnilor, sunt Radu Benea și bine v-am regăsit la știri. Șeful Serviciului de Informații și Securitate, Ion Ursu, a acuzat cele două grupuri de cetățeni, în principal cetățeni ruși, expulzate recent din țară de urmărirea unor lideri politici moldoveni. Acestora li se incriminează producerea de falsuri provocatoare și a pseudodocumentelor care ar viza pretinse acțiuni represive ale autorităților împotriva opoziției. De asemenea, ei sunt acuzați de filarea candidaților Partidului Comuniștilor, urmărirea itinerarelor cortegiului prezidențial și crearea unei rețele de manager pentru mituirea comisiilor electorale. Pretinsul ministru al justiției de la Tiraspol, Victor Balala, consideră că ultima propunere a președintelui Vladimir Voronin privind soluționarea conflictului transnistrean nu ar fi decât o bravadă electorală, transmite RIA Novosti. Balala a spus că Tiraspolul așteaptă de la Vladimir Voronin semnarea memorandumului COSAC din 2003. Recent, șeful statului a anunțat că a fost elaborat un nou mecanism de soluționare a conflictului transnistrean, care ar oferi regiunii separatiste împuternicire extinse, de la formarea bugetului până la stemă și imn proprii, cu condiția ca Transnistria să fie parte a unui stat unic, Republica Moldova. Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Traian Băsescu a declarat că nu așteaptă un răspuns imediat din partea Rusiei privind participarea României la negocierile de soluționare a conflictului transnistrean. În cursul recentei sale întâlniri la Moscova cu președintele Putin, Traian Băsescu a reafirmat interesul direct al României în rezolvarea acestui conflict. Pentru mine, lucrul cel mai important este că am explicat poziția României, și anume că România trebuie să fie implicată în negocierile de pace, a declarat președintele Traian Băsescu Europei Libere. Zona Mării Negre este extrem de importantă în perspectiva exploatării resurselor energetice din bazinul Caspic, a declarat președintele român Traian Băsescu. În acest context, el a exprimat opinia că țările riverane ar trebui să se implice direct în combaterea traficului cu arme, de droguri și cu oameni în zona Mării Negre. Băsescu a propus crearea unei forțe internaționale de control a Mării Negre. Foștii președinți americani Bill Clinton și George Bush senior și-au continuat turneul umanitar prin zona lovită în decembrie de valurile seismice. După Banda Aceh, localitate distrusă total, cei doi vor pleca în Sri Lanka și insulele Maldive. Scopul turneului este de a estima amploarea dezastrului și volumul necesar al donațiilor.
Mi-aș fi dorit ca dialogul cu cei doi intelectual pe care i-am invitat astăzi în studioul Europei Libere să fi fost însoțit bunoară de mirosul specific al cărților dogorite de vreme, ori să ne fi teleportat cu toții în fața unui șemineu de la o cabană unde se pierd în ceața de la poalele muntelui toate nimicurile, nimicniciile, păcatele, rătăcirele. Am însă la dispoziție doar niște muzică, creată în urmă cu 3 secole de oameni care nu s-au pretins nici intelectuali, nici profeți. Ei au pus pe hârtie ceea ce au simțit, fără să le pese neapărat de electorat, vorba vine. Cred că v-ați dat seama, este vorba despre Albinoni și alți ctitorei barocului italian. Așadar, astăzi stăm de vorbă cu publicistul Constantin Cheianu, care și-a băgat la Safiu vocația de teatrolog în favoarea unei cronici despre teatrul politic, și cu scriitorul Aureliu Busuioc, pe care nici de cum nu-l pot înghesui într-o prezentare laconică, prin urmare nici nu mă aventurez să fac acest lucru. Voi spune doar atât că este autorul cunoscutului roman Spunem Johnny. Despre pocăință, despre răzbunarea trecutului, despre păcatul colectiv al celor care au făcut posibilă tumoarea închevedistă, sibireada moldovenilor și mai nou Portugaliada, Spaniada și iar Siberiada și Moscoviada. Maestre Aureliu Busuioc, pentru că stați mai mult la țară, în căsuța de la Ghetlova, ce ne puteți spune despre oamenii cu care vă irosiți acolo zilele, despre intuiția lor politică?
Pot să spun că în ultimii 3 ani n-am mai pomenit atâta beție și atâta indiferență și atâta încăpățânare în a spune că las că e bine. Vorbesc cu un țăran, nu numai decât mai în vârstă, uite, asta m-a speriat. Bătrânii mai înțelegi, au în spate numai trecutul și foarte puțin viitor. Vorbești cu ei ca și cum ai vorbi unui zid, te ascultă, dă din cap, zice da, 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 ca după aceea seara să te întâlnești cu el și spune, n-ai avut dreptate, ia ca ce am auzit eu la televizor. Să vorbești cu un țăran, te pui numai decât în postura sexologului care explică unui eunuc ce este dragostea trupească și eunucul nu-l înțelege. Îi explici că, domnule, ai primit 100 de lei, acum primești 200 de lei, dar papornița sau coșul de consum, cum se mai numi el, a crescut de 3 ori. A, era 100, dar mustrii.
Maestre, intelectuale, își asumă vina pentru situația în care a ajuns țăranul ăsta.
În Moldova, intelectual este omul care știe să citească și să scrie. Așa crede țăranul, cel puțin. Când te întâlnești cu un om care a terminat cele 10 clase acum 7, 8, 10 ani în urmă și vine la mine să mă roage să-i scriu adresa pe un plic, care este marfa produsă de învățător?
În romanul Singur în fața dragostei, ați trimis niște învățători la țară tocmai ca să culturalizeze lumea, să introducă alte standarde. Au reușit?
Au luptat să reușească și n-au reușit.
Și după 91 mai ales, când nu au mai avut cătușele sovietice, de ce nu s-a produs ceea ce au vrut primii parlamentari intelectuali?
Pentru că după 91 au continuat să producă această marfă, la fel cum au făcut-o și înainte.
Constantin Cheianu, dumneata ce crezi? Când au cedat intelectualii întâietate? Dacă au avut-o în general?
Am tot scris despre vina asta intelectualilor și i-am acuzat. Am fost oarecum avantajat de faptul că eu eram spectator, alții se implicau, greșeau și probabil că mie mi-era ușor să-i acuz. Aș încerca să fiu astăzi un pic și avocatul lor. În 90, noi am pornit împreună cu celelalte țări din jurul nostru pe aceeași poziție. La un moment dat, elementele mai sănătoase și mai reformatoare din Partidul Comunist, intelectuale și naționaliștii, au constituit acea forță care au schimbat lucrurile și au creat primele parlamente și chiar primele guverne. În alte părți au început încet, încet să se configureze cele 3 forțe care într-un fel preluau modelul european, social-democrația, liberalismul și naționalismul. La noi, în 94, s-a produs această divizare, a cărei efecte o simțim până acum, între agrarieni conservatori și naționaliști progresiști. În ciuda diverselor fragmentări acestor două brațe, până acum noi continuăm să existăm pe plan politic ca și agrarieni conservatori și naționaliști progresiști. Dacă în alte părți eșichierul politic s-a echilibrat, la noi acest spațiu din mijloc nu a fost ocupat de nimeni. Proiectul liberal și proiectul social-democrat au ieșuat, așa încât toate oscilațiile astea ale unor oameni dintr-o parte în alta au putut să fie interpretate și noi le interpretăm de cele mai multe ori ca trădări traseism și așa mai departe. Deci politicul a determinat, iată, această postură flotantă a intelectualului nostru, așa încât ajungem, iată, la această campanie electorală, ne confruntăm a câta oară, probabil ca a patra sau a cincea oară, cu acest fenomen al intelectualilor care ajung să fie învinuiți, uneori pe drept, alteori pe nedrept, că ei s-au dat nu știu cu cine. Perpetuăm această stare și această divizare nefericită.
Domnul Chianu pretinde că am avut condiții de start comparabile cu balticii, de exemplu. Domnule Buzău, dumneavoastră sunteți de acord?
Nu învinuiesc intelectualitatea de la țară în corpore, dar trebuie să recunoaștem că ceea ce au produs universitățile, institutele de până la 91 a fost, să zicem așa, un fel de rebut. S-au realizat numai autodidacții. Dacă avem intelectualitate și intelectualitate de rasă, să zicem așa, aceștia sunt autodidacți. Instrucția a fost de așa natură încât să se păstreze starea aceasta de amorțire a poporului și să îi se creeze mentalitatea cu care el a continuat și a încercat să facă ceva fără să poată, pentru că n-a avut nici mijloacele și nici cunoștințele.
La un moment dat, intelectuali adevărați care ar fi trebuit să inducă acest spirit pe care îl deplânge domnul Busuioc, ăștia au lipsit, știm bine ce s-a întâmplat în anii 40-50 cu ei. În locul lor au venit niște țărani, li s-a spus să se facă învățători peste noapte, profesorii din Singur în fața dragostei sunt cei din anii 60 care sunt lamentabili, ca și cei din anii 50, ca și cei din anii 70 care mi-au fost mie profesori.
Și care continuă să mai fie.
Din nefericire. Acum calitatea lor se degradează și mai tare. Are perfectă dreptate, domnul Busuioc. Dacă nu am fi luptat noi fiecare pe cont propriu să învățăm ceva, deci nu reușeam nimic. Și între noi se pot băga atât de ușor politicienii și să deturneze mesajul nostru. Ajungem, iată, la...
Dar politicienii sunt intelectuali sau nu? Politica, în general, o fac intelectualii?
Politicienii ar trebui să fie, sunt obligați să fie intelectuali, dar, din păcate, am văzut la ultimul parlament, dar și la celelalte, de altfel, că asinum fricat. Măgarul se scarpe de măgar.
Perfect latinește.
Perfect latinește, da. Așa că, iartă-mă, parlamentul de astăzi, ca și cel al lui, am uitat cum îi spunea președintele...
Dumitru Moțpan.
Al lui Moțpan, o adunătură de semidocți. Și care-i bancul? În zilele noastre, semidocți, aproape oligarhi.
Domnul Busuioc, dar parlamentul lui Moțpan sau al agrarienilor a fost posibil pentru că au cedat intelectualii.
Noi n-am avut clasă politică. Clasa politică a fost distrusă din rădăcină și ni s-a băgat în cap ideea că nu putem ajunge mari politicieni dacă nu trecem prin școli de partid și prin toate testele acelea.
Tu zici că intelectualii au cedat. Din nefericire, intelectualii au început să-i deservească pe acești semidocți. Asta este mai grav, că s-a întâmplat parțial fenomenul ăsta în 94, când au venit agrarienii la guvernare, dar din 2001 până în zilele astea, campania electorală este ultimul reper la care ne putem referi. Deci oameni, pe de o parte, cu mintea întreagă, lucizi, își dau seama cât de semidoc sunt acești deputați și cu toate astea deservesc în continuare.
Încerc și eu să fiu avocatul lor și spun că ei nu au altă posibilitate decât infiltrându-se în interiorul unei guvernări, care nu întotdeauna este cea mai bună. Dar nu mai așa au posibilitatea să, eventual, să scoată o carte, să instaureze o lumânare a recunoștinței pe dealurile Sorocii sau să editeze niște opere. Ori există și alte soluții?
Într-adevăr, din cauza că există aceste două extreme în viața noastră politică care iradiază cumva în toate domeniile, cei care poate au o perspectivă mai echilibrată, mai lucidă asupra realităților noastre, sunt obligați să facă o opțiune radicalistă ori într-o parte, ori în alta, înțelegând că pe anumite segmente colaborează cu niște inși minori, într-un fel eu vreau să înțeleg. Totodată, eu îmi dau seama că în anumite privințe, ei lunecă atât de tare spre niște compromisuri care nu sunt de înțeles și de acceptat. Mai mult decât atât, ei înșiși sunt conștienți de derapajele astea și cu toate astea, ei, într-un mod așa cinic, se pretează lucrul ăsta.
Nu mă văd în postură de procuror, dar nici de avocat. Eu cred că, de la bun început, lipsa de clasă politică a fost înlocuită de intelectuali, o parte din intelectuali, care au apucat primii prăjină. Și nu i-a interesat deloc un parlament, să zicem, viabil, un parlament care să facă treabă bună, pentru motivul că aveau interesele lor.
Domnul Busuioc, eu îmi cer scuze pentru această întrebare că vă adresez, dar sunt nevoit să vă adresez. Dumneavoastră ați avut ispite de genul ăsta. Să vi se pună condiția, vă scoatem o ediție de lux a operelor alese dacă faceți rabat sau o concesie.
Nu, am evitat în general să mă implic în luptă politică și așa mai departe, pentru că am continuat să plătesc cu mustrări de conștiință trecutul meu, care n-a fost între cele mai glorioase. Am fost membru în Partidul Comunist și am crezut că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să mă dau la o parte, să mă reconsider vederile, deși vederi grozave comuniste n-am avut niciodată. Dar am găsit de cuvință că nu este locul meu acolo. Trebuiau să vină cei care au luptat, care au făcut ceva. Nu știu, am greșit sau nu, dar îmi face impresia că nu aș fi cedat atât de ușor cum au făcut-o unii, vreau să zic că trecând cacioara din par în par, vorba lui Anton Pan, dacă nu mă înșel.
Dragi prieteni, țin să vă amintesc cine sunt invitații ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. În studioul postului de radio Europa Liberă se află publicistul Constantin Cheianu, care își publică mai frecvent articolele în Jurnalul de Chișinău, și scriitorul Aureliu Busuioc, autorul cunoscutului roman Spune-mi, Gione, despre viața pecetluită a unui enchevedist care și-a transformat porecla din copilărie Curverde într-un pseudonim de agent KGB Verdicur, ca să devină în final un Verdicurov cu actele în regulă și cu viața trăită ca atare. Vreau să vă întreb dacă nu cumva ați făcut aluzii la geneza acestei pături intelectuale în romanul ăsta. Dacă de acolo se trage păcatul intelectualilor, colaboraționismul sau chiar disponibilitatea de colaborare și la prima strigare au cedat, devenit turnători.
Cred că da.
Noi suntem mare majoritate intelectuale în prima generație. Este cea mai șubredă structură intelectuală pe care mi-o pot eu imagina. Sunt oameni care au vrut să se smulgă foarte tare dintr-o condiție și atunci când au dobândit un alt statut sau li s-a părut că au dobândit acest statut, au vrut cu orice preț să-l păstreze. Oamenii ăștia la un moment dat au demonstrat o uimitoare disponibilitate pentru oportunism. Cu prețul câtorva generații îți formezi un soi de etică și un soi de principialitate.
Deci, nu propune să așteptăm vreo 60 de ani.
Prea mult. Cred că sunt suficient vreo 30 ceva de ani.
Da, noi suntem, eu cred că în această falie, e adevărat că trebuie să facem tot ce putem.
Trebuie să ne mai gândim încă la ceva. Cine a educat această primă generație de intelectuali? Ide Ceban, Petre Cruceniuc, Petre Darienco, Varticianu, Țăranov? Îi poți numi intelectuali de primă generație chiar pe cei care au venit cu cunoștințele căpătate de la aceștia?
Sau chiar discipolii ăstora?
Ca după aceea ei la rândul lor să aibă discipuli, e un fel de perpetuum mobile așa din ăsta circular.
Dar ați vorbit despre autodidacții care s-au rupt. Ei sunt forța motrice care împing procesele, inclusiv în politic.
Ei nu împing. Ei sunt niște insulițe în lumea asta noastră. Vocea lor aproape nu este auzită. Iată, o aude domnul Busuioc în anumite discuții când se întâlnește cu oamenii ăștia. O aud și eu, dar să se constituie asta într-un fel de opinie a unei elite, din nefericire nu se întâmplă.
Ce poți pretinde, să zicem, de la o organizație a istoricilor de la noi, atât de hotărâtă și bine instruită, când trebuie să se ciocnească cu semidocții de la Parlament, când e vorba de numirea corectă a limbii pe care o vorbim, manuale?
Tristețea este că fostele republici baltice au rezolvat-o din 92, 93, 94, Eu privesc din când în când imagini la televizor din parlamentele astea, Estonie, Lituanie. Acolo s-a schimbat aproape radical generația asta de politicieni. Oamenii ăștia au adoptat legile cele mai necesare, inclusiv pentru intelectuali, pentru ca ei să funcționeze normal și să-și aibă locul lor în societate. Nu știu cum s-a întâmplat că, pornind, eu insist, că am pornit de pe aceeași poziție cu toate țările din jurul nostru, cu aceeași structură aproape a Parlamentului, că aveam acolo reprezentați și intelectualii, și naționaliștii, și conservatorii, și așa mai departe. Ei au reușit să adopte legi pentru ca să funcționeze întreaga societate. La noi s-au votat legi și au venit guvernanți care au putut întoarce în așa fel legile și Constituția încât să-i aranjeze pe ei și să fie discriminate atâtea straturi sociale și, în primul rând, intelectuale.
Că de ce, domnule Chianu? Da, asta vă întreb. După ce au monopolizat intelectualii mișcarea de eliberare națională, când la un moment dat s-a schimbat valența asta?
A răspuns domnul Busuioc. Chiar atunci când ei au anunțat, sau noi intelectuali, hai să ne considerăm și noi o parte din această lume, când noi sau unii dintre noi am început să fim interesați puțin de altceva decât de ce ar fi trebuit să fie interesați un intelectual.
Adică de niște fărămituri care cad de pe masă.
Asta și, în al doilea rând, e vorba de o simplă incompetență pe care nu vrea să și-o recunoască nimeni și atunci, ca să nu te
developezi,
să nu te considere cineva incompetent și prost, vezi că ai niște pârghii ale politicului prin care te poți prezenta într-o lumină frumoasă, așa încât micile tale sau marile tale lipsuri încep să nu se vadă. Și intelectualul n-a fost sincer cu el însuși în momentul ăsta, pentru că el, în loc să se privească mai lucid decât niște agrarieni și decât niște deputați din viața satului, el a acceptat același comportament și același stereotip ca și ceilalți. El a devenit, în sensul cel mai prost a cuvântului, politician.
Când aud câte o pițipoancă din asta transformată peste noapte în vedetă de noua conducere a televiziunii și a radiului, că spune că a fost zilele trecute la Bologna, intelectualii noștri, în marea lor majoritate, sunt fie cu iertare, dar s-au considerat atât de știutori de limbă, încât n-au mai găsit de cuvință să învețe, să reînvețe limba. Și știam o observație, o să pară ciudată, știi cine mi se pare că a învățat mai bine limba, a făcut progrese, în orice caz uimitoare în ultimul timp? Președintele Voronin. Spre deosebire de prim-ministru care nu poate să lege două fraze așa decât inteligibile. Sau speaker.
Am impresia că dumneavoastră exact puneți degetul pe rană. Efectul educativ al acestei situații pe termen lung este dezastruos.
Da.
Constantin Cheianu a scris un articol săptămâna trecută în care a spus cum nu trebuie să se implice intelectualii în politic. Adică nu trebuie să fie bufonii pe scenele din campaniile electorale. Și apropo, ucraineanca Ruslana Lărgicico, care a fost la un concert invitată să cânte de ziua îndrăgostiților la 14 februarie, pe 17 februarie a aflat că, de fapt, a fost folosită într-o campanie electorală în favoarea partidului de guvernământ din Republica Moldova.
A mai fost și scandalul agrarienilor cu Vicoveanca. Deși Vicoveanca n-a făcut scandal, a fost bine plătită.
Dar oamenii, când acceptă să urce pe scenă, probabil că ar putea să bănuiască.
Apropo de Ruslana, ea văd că se întâmplă să calce pentru a doua oară pe aceeași greblă, pentru că în Ucraina cu ea s-a întâmplat la fel. Când te duci să cânți, întrebi măcar ceva, dar ce-i cu acest om, pentru că ea s-a îmbrățișat cu președintele Voronin în scenă.
Eu așa înțeleg, de fapt asta spuneai. Fraților, nu acceptați să fiți folosiți în campanie electorală, pentru că sunteți de fapt niște scule care se aruncă pe raft după aia pentru următorii 4 ani.
Eu cred că el a avut în vedere faptul că, poftim, cânte, dar nu mai striga și lozim. Dar însăși participarea cu cântecul, cu melodia care îi se cere acolo și mai departe, este o implicare.
Ai dreptate, Vasile, asta am vrut să sugerez în primul rând. Totodată eu am deplâns situația asta în care se află artistul de aici, în acești ultimi 10-15 ani, când poate el și-ar fi dorit, așa cum își dorește un artist de oriunde, să cânte, să fie iubit de publicul larg și să nu-și facă probleme din astea cu cine este, cu ce partid, cu ce forță politică. Ei își doresc un simplu succes grație talentului pe care îl au. Din nefericire, uneori sunt victimele acestui sistem și acestei situații din cauza că, apropo de începutul discuției noastre, că acei primi intelectuali și cei care au venit după ei din perioada de democratizare nu au fost ei în stare să impună niște reguli de joc firești pentru o societate, cum ar fi cea din Estonia, din Lituania și de oriunde din altă parte.
Și atunci ei trebuie să intre în Parlament să facă alte reguli.
Suntem, din păcate, un regim care nu poate exista fără victime.
Da, este foarte adevărat.
Atunci când îți strângi și tu cureaua, dar mai este și mâna cea de sus care ți-o strânge și el și mai tare, începi să te gândești nu la ce desfinte.
Noi percepem mai ales ce ne lipsește decât ceea ce avem și nu numai din cauza că suntem noi mai mazochiști și mai, cum zic eu, mai mioritici. Bun, noi acum vorbim într-un ton acum mai ușor, mai minor, dar fiecare dintre noi, chiar cei trei care ne aflăm la această masă și atâți alți oameni, atâți autodidacți despre care vorbea și domnul Busuioc, facem atâta cât putem, pregătim atâta cât putem ca să vină pe urmă o altă situație, o altă generație. Noi facem poate ce n-au putut face, n-au fost capabili să facă la începutul anilor 90. O generație a urmat acest hiatus între 94 și 2001, când s-a produs fierberea asta și intelectuale nu au știut bine ce poziție să ia, au fost ba cu unii, ba cu alții. În sfârșit, eu zic că acum parcă încercăm să dibuim niște repere și vine parcă o altă generație, dar în paranteză trebuie să spun că și generația asta nouă vine deja cu oameni care preiau modelul care există. Pentru că așa cum sunt oportuniști de vârsta noastră și mai bătrâni, au început să apară și oportuniștii foarte tineri care colaborează cu mare dragoste.
Ei numesc asta pragmatism, nu?
Pragmatism, probabil, dar este ceva extrem de vicios în prestația asta lor. Eu aș vrea să cred că încetul cu încetul se va aduna acel strat de minți sănătoase și de oameni de bună credință și de profesioniști.
Hai,
m-am săturat de chestia asta, oameni de bună credință. E foarte aiurea treaba asta, pentru că atâția de bună credință comit, atâtea compromisuri și atâtea concesii.
N-avem minister de eliberat brevete pentru oameni de bună credință, din cauza asta sunteți certi.
Avem de eliberat certificate de bărbat al neamului. Vasile, un scriitor care în ultimii 15 ani a scris de 2 sau de 3 ori mai mult decât a scris până la 91, 92, așa mai departe, nu s-a implicat nicicum politic în sensul pozitiv al cuvântului.
Eu tocmai la asta am vrut să mă refer și văd că ați luat dumneavoastră
vorba
din gură.
Crezi că nu m-am implicat, într-adevăr?
Dacă prin cărțile dumneavoastră, pe care eu pretind că mai mult sau mai puțin le cunosc, ați determinat niște oameni să gândească, să regândească viața care au trăit-o ei, părinții, buniei. Eu cred că asta e o implicare excelentă, după mine. Stimați ascultători, aici am ajuns la punctul final al emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi am stat de vorbă cu publicistul Constantin Cheianu și cu scriitorul Aureliu Busuioc. M-am jurat să nu mă plâng niciodată de insuficiența timpului rezervat emisiunii, așa cum o fac toți, dar de această dată chiar îmi pare rău că nu am avut timp pentru epigramele lui Aureliu Busuioc, care circulă ca niște bănuți de argint printre cei care știu să-i prețuiască. Sper să ne reauzim cu scriitorul Aureliu Busuioc după marea bătălie, sau bășcălie, cum ar fi spus maestrul Busuioc, pentru fotoliile din Parlament. Și mai țin să vă amintesc despre linia telefonică gratuită, cea cu numărul 0800-222-33, pe care a deschis-o postul de Radio Europa Liberă, ca să puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor și analiștilor, astfel încât să vă lămuriți în subiectele principiale care vi se par încă nelămurite. Repet, așteptăm întrebări și nu comentarii sau aprecieri. Poate o să avem loc și pentru asemenea apeluri telefonice emoționale, dar după cele 100 de zile de indulgență acordate viitorului Parlament. Vă zic la revedere și ne reîntâlnim duminica viitoare, când iar vom sta de vorbă cu